Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayuh kita saksikan antara yang menarik untuk hari ini. Bantuan khas RM500 kepada keluarga terjejas tanah runtuh. Malaysia suarakan kegusaran penubuhan kerjasama AUKUS. MOU Kerajaan dan Pakatan Harapan apa pendirian pejuang dan warisan? Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan bantuan khas sebanyak RM500 kepada 24 keluarga yang terjejas dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Kemensah Heights dekat Ampang. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, bantuan segera itu akan disalurkan terus bagi meringankan beban mangsa.
Jadi buat sementara ini, pihak kerajaan negeri menjalurkan sokongan dan bantuan dengan bantuan awal RM500 kepada semua keluarga yang terkesan untuk mereka mungkin gunakan sebahagiannya untuk berpindah dalam tempoh 2-3 hari ataupun kos mengeluarkan barang dan sebagainya buat sementara ini. Daripada masa ke semasa, kita akan dapatkan maklum balas daripada pihak berkenaan apa yang perlu kita lakukan. Dan menjelang 3 hari, 4 hari nanti saya akan maklumkan adakah rumahan tempat ini selamat ataupun berapa unit lagi selamat, dan kita akan lihat tindakan-tindakan susulan sama ada perlunya pindah ataupun perlunya langkah-langkah susulan.
Beliau berkata demikian selepas meninjau kawasan tanah runtuh di Jalan Kemensah Heights. Dalam kejadian pada Jumaat malam, sebanyak 19 buah rumah teres 2 tingkat membabitkan 28 keluarga dilaporkan terjejas.
Sementara itu, peruntukan sebanyak RM1 juta diperlukan segera untuk membina Shitpal sebagai satu langkah sementara menghentikan risiko tanah runtuh di Kemensah Heights berulang kembali. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azwin Ali yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Antarabangsa berkata pembinaan Shitpal itu perlu disegerakan bagi menghentikan pergerakan tanah di kawasan berkenaan. Tambahnya lagi, beliau akan berbincang dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk melihat bagaimana peruntukan itu boleh disalurkan segera.
Pada ketika ini, laporan yang dibentangkan ada keperluan untuk membina sheet pile bagi menghentikan pergerakan tanah yang berlaku semenjak semalam, dan saya bimbang dengan cuaca ketika ini. Kita tidak mahu perkara ini berulang, dan mengikut laporan daripada MPAJ, mereka memerlukan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk membina sheet pile bagi menghentikan pergerakan tanah. Saya telah menghubungi Tengku Zafrul, Kementerian Keuangan, untuk melihat bagaimana Kerajaan Persekutuan boleh bersama-sama membantu pihak berkuasa tempatan dalam perkara ini.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau lokasi di mana insiden tanah runtuh itu terjadi, di mana ia telah menjejaskan 3 unit banglo dan 16 unit townhouse melibatkan 32 keluarga. Kejadian yang berlaku pada 9.30 malam Jumaat dipercayai akibat pergerakan aliran air bawah tanah selepas hujan lebat di kawasan itu.
Terkini, penduduk sekitar di kawasan kejadian tanah runtuh di Jalan Kemensah Heights diingatkan agar bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang lebih buruk. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, ini kerana masih terdapat pergerakan tanah yang dikesan di lokasi berkenaan.
Dan saya tadi telah tengok sendiri bahawa kesan pergerakan tanah ini masih berlaku. Masih berlaku. Jadi kita tak boleh pandang ringan, dan jika cuaca hujan berlarutan, ia mungkin mempunyai kesan yang lebih teruk. Pergerakan bumi ni, dia dalam suasana macam ni, di lereng-lereng bukit, kita dah pengalaman dalam banyak tempat. Cuma kawasan ni bukanlah kawasan yang berisiko tinggi. Kawasan ni dah lama, tetapi ia berlaku. Bermakna bencana akan berlaku di mana-mana tempat. Inilah peranan NADMA dengan kerjasama jabatan-jabatan dan unit-unit lain bagi cuba mencium atau menghidu dalam suasana sekarang sehingga bulan mungkin satu, di mana kita mengagak lebih banyak lagi hujan berlaku. Bukan maknanya hujan ni, bila dia hujan bukan hanya kawasan tinggi. Jangan anggap kawasan tinggi ni bila hujan orang kat bawah tu banjir, tapi dekat atas pun perlu berjaga-jaga kerana segala kemungkinan boleh berlaku.
Bantuan geran khas prihatin GKP 4.0 yang akan mula dibayar pada 21 September ini amat melegakan peniaga kecil di Melaka yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Bagi mereka, penyaluran bantuan itu sedikit sebanyak dapat dijadikan sebagai suntikan modal untuk menghidupkan kembali perniagaan yang terjejas.
Saya berterima kasih kepada kerajaan kerana membantu peniaga kecil dengan sumbangan yang kita terima, dan sebaik sedikit kita dapat membantu untuk membaik pulih dalam masa pandemik ni. Kita meniaga kurang, dalam sebanyak kita dapat membayar duit sewa untuk menambah baik pulih baik kedai, dan yalah, macam-macam kita boleh dapat dengan bantuan tersebut.
Bolehlah, dengan bantuan yang kerajaan bagi ni kita nak apa, macam kemah-kemah ni pun memang 3 bulan sekali baru dah nak ganti kan. Jadi dapatlah kita orang kata modal balik kan. Ha, contoh yang, apa yang patut kita beli tu. Alhamdulillah lah bila kerajaan bagi bantuan apa ni kan, geran khas ni, memang banyak orang bantulah peniaga macam kami ni lah, peniaga kecil ni kan. Untuk pusingan modal, sewa contoh kan.
Jadi kami yang peniaga-peniaga ni bersyukur lah, alhamdulillah lah, kerana dapat kurang-kurangnya membantu peniaga-peniaga gerai tepi jalan ni. Dengan sumbangan yang ada tu membantu kami untuk backup modal peniaga. Setakat ni alhamdulillah lah, customer pun ramai. Kita orang kata bolehlah menjana pendapatan untuk, dan saya pun boleh beri peluang pada anak-anak muda yang tak kerja tu.
Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, Parti Warisan Sabah Warisan dan Parti Ikatan Demokratik Muda diminta mempertimbangkan semula keputusan mereka agar dapat memeterai memerandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik demi kebaikan rakyat. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata meskipun menandatangani MOU itu, proses semak dan imbang akan tetap dilaksanakan, selain tidak bermakna mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan.
Kita berharap bahawa parti-parti lain yang belum lagi membuat memorandum understanding ini dapat mencari jalan lah supaya bersetuju dengan kerajaan untuk bersama dalam urusan berkaitan dengan COVID dan juga pembangunan ekonomi semula. Dia tanda tangan ni understanding di antara kerajaan dan pembangkang. Dia tetap pembangkang. Bukan maknanya bila dia tanda tangan tu dia jadi sebahagian daripada kerajaan. Dia tidak jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebab ini bukan unity government. Dia tetap menjadi pembangkang. Dia bantai serupa je dalam parlimen. Ha, tapi maknanya, tapi dia ada understanding, ada limitation dalam hal yang berkaitan di luar daripada parlimen ini.
Isu pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan menjadi antara perkara yang paling banyak dibincang dan juga dianalisis sepanjang minggu ini. Tapi macam dikatakan oleh Naib Presiden UMNO sebentar tadi, MOU itu wajar dipertimbangkan oleh Pejuang Warisan dan Muda demi kebaikan rakyat, katanya.
Ya Zul, MOU itu sendiri merupakan sejarah politik negara. Tetapi berbalik kepada apa yang dikatakan Datuk Seri Mahathir Khalid tadi, sebenarnya Pejuang dan Warisan telah pun membuat ketetapan mengenainya dan laporannya akan saya bawakan selepas jam 8 malam nanti. Tapi selain itu, saya juga akan bawakan isu yang menimbulkan kesukaran dalam kalangan rakyat ketika ini, iaitu kenaikan harga ayam, Zul.
Mahal harga ayam katanya sekarang. Naila Huda akan bersama dengan anda dalam segmen Sinar Awani jam 8 malam nanti. Saya bawakan kini perkembangan dan juga angka-angka terkini COVID-19. 15,549 kes baru dilaporkan hari ini, menolak naik jumlah keseluruhan kes kepada lebih 2.08 juta sekarang. Lagi data yang dilaporkan setakat hari ini ialah pesakit yang dirawat di ICU 1,165 orang. Pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan seramai 689 orang. Setakat hari ini juga sebanyak 17,205 lagi kes sembuh dicatatkan. Data di covidnow.moh.gov.my setakat semalam mengesahkan 388 lagi kematian dicatatkan, membawa jumlah keseluruhan kematian kepada 22,743 orang. Tetapi sebahagian besar kes baharu hari ini masih lagi dalam kategori 1 dan 2, iaitu mereka yang tidak bergejala atau hanya bergejala ringan, 98.31%. Manakala selebihnya 1.69% adalah pesakit dari kategori 3, 4 dan juga 5. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan semalam, 238,002 lagi dos vaksin telah diberikan dan jumlah individu yang telah lengkap dua dos vaksin setakat ini mencecah 18 juta orang atau 77.5% daripada populasi dewasa di Malaysia. Kerajaan akan terus menanggung subsidi ibadah haji walaupun kosnya dijangka meningkat ekoran cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata kadar peratusan subsidi yang akan dibiayai kekal seperti sebelum ini.
Subsidi masih lagi akan diteruskan, tetapi oleh kerana kalau dulu kos haji ini mencecah 24,000 kos sebenar, tetapi kerajaan hanya kutip daripada peserta ini dalam 9,980 macam tu. Jadi kerajaan menanggung sejumlah subsidi yang sangat besar. Jadi kos haji sekarang ini barangkali lebih sebagian disebutkan tadi lebih daripada 30,000, 35,000 ke atas dan sebagainya. Apapun angka sebenar masih lagi belum kita kena pasti. Kos untuk kerajaan menanggung juga barangkali meningkat. Sebab itu mungkin akan berlaku peningkatan kepada kos untuk mengerjakan haji.
Mengulas lanjut, Dato' Ahmad Marzuk berkata peningkatan kos berkenaan tidak dapat dielakkan memandangkan Kerajaan Arab Saudi menaikkan cukai nilai tambah VAT sehingga 15%. Ia berikutan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP susulan pandemik COVID-19 apabila bilangan jemaah terpaksa dihadkan. Tambahnya, sebarang peningkatan kos akan dimaklumkan lebih awal dan kerajaan akan memastikan ianya tidak membebankan pihak jemaah.
Salam sejahtera, anda sedang menonton segmen Sinar Awani bersama saya Naila Huda. Kita ikuti tumpuan utama untuk malam ini. Malaysia suarakan kegusaran penubuhan kerjasama tiga hala AUKUS. Seruan sertai MOU kerajaan dan PH, apa reaksi pejuang dan warisan? Dan harga ayam meningkat, rakyat mengeluh, apa tindakan kerajaan? Malaysia menyuarakan kegusaran terhadap penubuhan kerjasama tiga hala antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat atau AUKUS. Pejabat Perdana Menteri PMO dalam satu kenyataan maklumkan perkara itu dinyatakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi panggilan telefon bersama rakan sejawatnya dari Australia, Scott Morrison pada Jumaat.
Dalam panggilan telefon itu, Morrison berkata penubuhan kerjasama tersebut adalah untuk membantu Australia memperolehi kapal selam berkuasa nuklear. Menurut PMO, Ismail Sabri menyuarakan kegusaran terhadap kerjasama AUKUS ini yang bakal memangkin perlumbaan persenjataan nuklear di rantau Indo-Pasifik. Pada masa sama, ia memprovokasi kuasa-kuasa lain untuk turut bertindak lebih agresif di rantau ini, terutamanya di Laut China Selatan. Sebagai sebuah negara dalam ASEAN, PMO memaklumkan Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali Zofan. Datuk Seri Ismail Sabri menekankan kepentingan menghormati dan mematuhi pendirian dan pendekatan sedia ada Malaysia terhadap kapal selam berkuasa nuklear yang beroperasi di perairan Malaysia, termasuk di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan Undang-Undang Laut 1982 UN Clause dan Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara CNWFZ.
Menerusi panggilan telefon itu juga, kedua-dua pemimpin turut mencapai kata sepakat dalam memperbaharui komitmen bersama bagi mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa khususnya di rantau Indo-Pasifik. Ismail Sabri turut menggesa semua pihak agar mengelakkan sebarang provokasi serta persaingan senjata di rantau ini selain menekankan kepentingan menghormati dan mematuhi pendirian serta pendekatan sedia ada. Pada masa sama, Malaysia dan Australia turut bersetuju memperkukuh kerjasama dan konsultasi dalam pelbagai aspek termasuk dalam bidang pertahanan di bawah perkongsian strategik komprehensif.
Kerajaan akan meneliti kaedah terbaik untuk menstabilkan harga ayam yang sedang meningkat ketika ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zaful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya difahamkan kenaikan harga ayam yang berlaku ketika ini adalah kerana ketidaktentuan permintaan pasaran ekoran pembukaan semula beberapa sektor ekonomi. Sehubungan itu jelas beliau sebarang keputusan yang dibuat perlu melihat impak kepada golongan penternak dan juga rakyat.
Kita, kerajaan sedar akan isu harga ayam yang meningkat naik bersama, seperti yang disebut tadi, bersama dengan KPDN HGP dan juga MAFI, MOF akan meneliti cadangan untuk menstabilkan harga makanan ayam di dalam industri makanan. Apa-apa keputusan yang dibuat perlu dilihat dari segi impak kepada penternak. Semua pihak terlibat dan industri-industri lain di dalam rantaian bekalan makanan. Yang paling penting sekali ialah impak kepada pengguna. Itu adalah keutamaan kerajaan. Dia fahamkan Pak Mafi menjangkakan kenaikan harga ayam adalah sementara ekoran ketidaktentuan permintaan berkaitan dengan pembukaan ekonomi. So, kita akan perhalusi cadangan-cadangan dan memperincikan bersama-sama dengan KPDHB dan juga dengan MAFI.
Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berpandangan keseimbangan antara kos yang ditanggung penternak dan rakyat perlu diwujudkan bagi memastikan harga ayam di pasaran terus stabil dan tidak membebankan mana-mana pihak. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata ini kerana kerajaan harus memastikan kebajikan rakyat dapat dijaga di samping tidak mengabaikan sektor penternakan ayam.
So, sebab itu ianya perlu melibatkan beberapa kementerian untuk duduk berbincang dan mencari penyelesaian yang terbaik. Bagi MAFI, kita concern kepada harga untuk rakyat Malaysia, tetapi kita juga concern untuk melihat industri kita dapat bergerak secara positif. So the industry player have to be protected. And the Malaysian at large also have to be protected. So there must be a balance between harga sebenarnya, harga industri, cost industri dan juga harga yang patut bagi rakyat Malaysia keseluruhan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke program vaksinasi Barisan Hadapan Industri Agromakanan IVAC bagi pekerja sektor pertanian di Dewan Serbaguna Kampung Raja di Cameron Highlands pada Sabtu.
Lebih 2,000 guru yang enggan divaksin akan dipanggil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam waktu terdekat. Timbalan Menteri Pendidikan Kedua Datuk Mohamad Alamin berkata sesi bersemuka itu bertujuan untuk mengetahui punca keengganan mereka sekaligus memberi kesedaran mengambil vaksin.
Seluruh negara ialah kita punya guru ni hampir 500,000 orang guru yang belum vaksin 5,000. Jadi mana berapa persen itu? Taklah banyak sangat kan, lebih kurang begitu. Tapi daripada 5,000 itu, 2,500 adalah yang tidak divaksin disebabkan oleh faktor-faktor perubatan, medical reason. Dan sebahagiannya itulah yang kita akan panggil, kita akan bincang kenapa mereka tidak mau divaksin itu. Dan di Sabah saja saya dapat laporan lebih kurang 300 lebih guru yang belum divaksin ini. Jadi saya akan minta dengan pengarah pelajaran negeri Sabah untuk menalpasi guru-guru yang enggan divaksin dan kita akan panggil dan kita akan bincang dengan mereka.
Mengulas mengenai vaksinasi kepada para pelajar di negara ini, Muhammad berkata ia berjalan lancar selain mendapat sambutan menggalakkan. Katanya bagi mengelakkan kesesakan di PPV, Muhammad menjelaskan pemberian vaksin juga akan dibuat di sekolah masing-masing.
Kita akan adakan juga proses vaksinasi di sekolah masing-masing. Jadi tak perlulah bersesak-sesak di PPV. Kerana apabila buka sekolah nanti,
kita akan juga buka pusat vaksin di sekolah itu sendiri. Jadi ibu bapa tak perlu risau, tak perlu khawatir, pihak sekolah nanti akan uruskan.
Beliau berkata demikian selepas tinjauan ke Sekolah Kebangsaan Tampasak Kinarut yang terjejas akibat banjir kilat dan tanah runtuh baru-baru ini.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Bersatu jawab isu pengundian timbalan Speaker Dewan Rakyat. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang kekal dengan pendirian untuk tidak terlibat dalam mana-mana perjanjian termasuk menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pihak kerajaan yang menawarkan pulangan tertentu kepada kedua-dua belah pihak atau quid pro quo. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan tindakan itu amat bertentangan dengan pendirian pejuang untuk tidak memihak kepada mana-mana gabungan selain perbuatan berkenaan didakwa beliau kelihatan seolah-olah mempunyai unsur rasuah.
Dr. Mahathir berpandangan parti pembangkang sewajarnya diberi kebebasan dalam membuat sebarang teguran terhadap kerajaan berteraskan amalan demokrasi dan tidak wajar terikat dengan sebarang perjanjian.
Tetapi semua orang ada kuasa yang sama. Jadi ini kita dapati bahawa kalau kita ambil bahagian kerana kita dapat pulangan tertentu, itu bagi kita tak sesuai kerana dia nampak seolah-olah ada unsur rasuah di situ. Iaitu kami akan sokong kalau kamu bagi sekian-sekian kepada kami. Itu kita tak boleh terima. Kalau nak bagi, bagi kepada semua. Jangan ada pilih orang yang berjanji sokong saja yang kita ada bagi. Sebab itu pihak pejuang kita telah buat keputusan tidak akan terlibat. Kita akan bebas dan kita akan jadi pembangkang dan tidak ada perjanjian dengan kerajaan untuk quid pro quo. Kita bagi, dia bagi. Itu salah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat bersama pihak Lembaga Pembangunan Langkawi LADA di Dedana Langkawi pada Sabtu.
Memorandum yang ditandatangani antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk bantu rakyat. Fungsi semak dan imbang oleh pembangkang juga akan lemah dengan menyertai MOU itu. Itu jelas Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dalam mengulas saranan veteran DAP Lim Kit Siang yang mahu parti warisan turut serta dalam perjanjian yang ditandatangani PH.
Tak, saya katakan kita boleh kerjasama. Tapi tidak hanya menerusi memorandum. Kenapa berat sangat dari segi kita tekankan memorandum ini? Kita tidak mahu terikat dari segi ada perjanjian-perjanjian seumpama itu. There must be check and balance. That is the purpose of having oppositions and ruling government. Kenapa jadi masalah tekanan kepada pihak warisan dan lain-lain MP untuk harus tanda tangan dan degalakkan tanda tangannya? Saya pun dari awal tak maklum tentang perkara ini. Mereka dah adakan mesyuarat banyak kali. Ya? Cuma last-last baru telefon dengan saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat Parti Warisan Sabah di Kelombok, Kota Kinabalu pada Sabtu. Tidak timbul isu Ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan berkecuali dalam pengundian timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Menurut Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo, pemilihan jawatan itu telah ditangguhkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar baru-baru ini.
Setakat sekarang ini, kalau tak salah saya, kita telah putuskan di dalam persidangan. Menteri Undang-Undang telah pun mengusulkan agar jawatan timbalan speaker itu ditangguhkan. Jadi tidak timbul soal ahli parlimen daripada Bersatu akan berkecuali dalam perkara tersebut.
Sinar Harian sebelum ini melaporkan semua ahli parlimen parti Bersatu dijangka mengambil pendirian berkecuali untuk menamakan Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat. Ahmad dicadangkan untuk menjadi calon tunggal kerajaan untuk jawatan itu. Terdahulu, Dewan Rakyat pada Selasa bersetuju usul pemilihan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat ditangguhkan pada mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengemukakan usul untuk menghentikan peraturan mesyuarat 6 perkara satu yang dijadual dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Jelas Wan Junaidi, keputusan itu bagi membolehkan satu pindaan dibuat membabitkan perkara 57-1-B iaitu membolehkan jawatan timbalan speaker yang ketiga diwujudkan.
Bermula 4 Oktober 2021, rakyat Malaysia tidak lagi perlu menjalani ujian saringan RT-PCR sebelum mereka dibenarkan memasuki United Kingdom, UK. Menurut Kerajaan England melalui laman web rasminya, rakyat dari beberapa negara yang tersenarai termasuk Malaysia hanya perlu menempah dan membayar ujian saringan COVID-19 pada hari kedua ketibaan mereka di negara itu.
Selain itu, pengembara dari negara yang tersenarai diwajibkan untuk mengisi borang pengesanan pengembara dalam tempoh 48 jam selepas ketibaan mereka di UK. Namun, kerajaan UK berkata kemudahan tersebut hanya terbuka kepada mereka yang mempunyai vaksin lengkap sekurang-kurangnya 14 hari dan mestilah daripada program vaksinasi yang diluluskan di UK, Amerika Syarikat, Eropah atau program vaksinasi UK di luar negara. Antara vaksin yang disenaraikan ialah Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna atau Janssen. Selain campuran vaksin, Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech dan Moderna. Selain itu, kemudahan tersebut turut terbuka kepada pengembara yang telah mengambil bahagian dalam ujian pra-klinikal COVID-19 di UK dan Amerika Syarikat atau golongan bawah 18 tahun serta pemastautin di UK, wilayah luar negara UK dan Amerika serta beberapa negara Eropah yang tersenarai.
Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin mengakui kesilapan pihaknya ketika melancarkan serangan drone di Afghanistan bulan lepas yang menyasarkan militan ISIS-K. Sebaliknya, kesemua 10 mangsa korban serangan itu merupakan rakyat Afghan dengan 7 daripada mereka adalah kanak-kanak.
Jurucakap Pentagon John Kirby dalam sidang media pada Jumaat menyampaikan permohonan maaf daripada Austin serta ucapan takziah buat ahli keluarga mangsa korban.
As the secretary says in the statement, we apologize and we will endeavor to learn from this horrible mistake. And to that end, he has directed a thorough review of the investigation just completed by U.S. Central Command. And he has asked for this review to consider the degree to which the investigation considered all available context and information, the degree to which accountability measures need to be taken and at what level, and the degree to which strike authorities' procedures and processes need to be altered.
Menurut Kirby, Austin telah mengarahkan supaya penilaian dilakukan ke atas siasatan tentera berkenaan serangan itu. Serangan drone itu dilancarkan pada 29 Ogos lalu yang didakwa bagi membalas serangan letupan di lapangan terbang antarabangsa Kabul oleh cabang kumpulan pengganas Daesh di Afghanistan, ISIS-K atau Daesh Khorasan. Pentagon menegaskan bahawa serangan tersebut dilancarkan secara tepat berdasarkan maklumat risikan. Serangan drone itu menyasarkan pemandu sebuah kereta Toyota Corolla berwarna putih yang dijejaki pihak keselamatan Amerika selama 8 jam sebelum itu. Bagaimanapun, serangan tersebut dipertikaikan media yang melaporkan bahawa pemandu kereta Toyota itu merupakan seorang kakitangan yang sudah lama bekerja di sebuah pertubuhan kemanusiaan Amerika.
Perancis memanggil pulang duta besarnya di Amerika Syarikat dan Australia sebagai bantahan terhadap pakatan kerjasama baharu yang dibentuk pada Khamis. Pakatan itu yang dikenali sebagai AUKUS antara Amerika, Australia dan United Kingdom akan memberi tumpuan khusus kepada rantau Indo-Pasifik.
Pakatan itu dilihat cuba mengimbangi pengaruh China yang semakin meluas di rantau berkenaan. Ia juga memberi tumpuan kepada aspek perkongsian risikan serta memberi sokongan teknologi kepada Australia untuk membangunkan kapal selam bertenaga nuklear. Langkah itu menimbulkan rasa tidak puas hati kepada Perancis kerana ia sekaligus membatalkan perjanjian bernilai $40 bilion antara Australia dan Perancis sejak 2016 untuk membangunkan kapal selam. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pakatan tersebut sebagai tindakan untuk menikam dari belakang. Perancis dimaklumkan berkenaan pakatan itu hanya beberapa jam sebelum ia diumumkan secara rasmi. Seorang pegawai White House memberitahu pentadbiran Biden menyesali tindakan itu dan akan berunding bersama Perancis bagi mencari jalan tengah. Manakala bagi Menteri Luar Negeri Australia Marissa Payne pula, beliau juga memahami kekecewaan Perancis dan akan mengusahakan kerjasama dengan negara itu. Insiden berkenaan dipercayai adalah pertama kali Perancis memanggil pulang perwakilannya dari kedua-dua negara itu.
Les explications ou l'argent?
Ah ben, on va voir.
Album solo La Lisa yang dikeluarkan oleh penyanyi K-pop sensasi Lisa memecah rekod jualan terbanyak dalam minggu pertama sejak ia dilancarkan. Ia sekaligus memintas rekod yang pernah dicatatkan oleh kumpulannya sendiri Blackpink, iaitu 690,000 salinan menerusi The Album. Dan menurut carta Hantio, dalam minggu pertama penjualannya yang bermula sejak 10 September sehingga 16 September, album La Lisa berjaya terjual sebanyak 736,000 salinan. Rekod itu merupakan yang tertinggi pernah dicatatkan oleh mana-mana artis wanita di Korea Selatan. Carta Hantio dalam masa sama akan menganugerahkan Gold Certificate kepada Lisa di atas pencapaian penjualan album melebihi 500,000 salinan. Dan ujar carta itu lagi, tiga tangga teratas dalam penjualan tertinggi album buat minggu pertama kini semuanya diduduki oleh anggota Blackpink. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.